Mým hostem je sportovní komentátor Jaromír Bosák. Tak tě tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Děkuji za knihu, která se jmenuje Zápasy, které změnily můj život. 300 stran tvého poločasu prvního v kombinaci s mým nepochopením fotbalu mělo za následek to, že jsem knihu přečetla a velmi jsem se smála. Velmi jsem se smála už vlastně, když popisuješ cestu do tvého nového působiště, tedy do České televize, kde je to komentováno větou, kromě mladického soutěžení Upřemka podlahy jsem si v 80. letech přivydělával i jako komparzista při natáčení pohádek. Ty fotky z toho někde existují?
Já doufám, že ne, protože to byly dvě nebo tři pohádky, kdy se člověk dověděl, že v televizi někoho hledají, aby zaplnil kompárs. Ale pamatuju se, že jsem měl třeba přilepený knírek, vycpaný břicho, dneska bych to vycpat nepotřeboval tehdy, jo. Takže to byly ty momenty, kdy se pak mihneš na vteřinu někde, jak kamera švenkne a tím to aslo. Ale tady za to bylo snad stovka, mám pocit, což byly vlastně dobrý peníze na 80. leta. Buď pro študáka, nebo nezaměstnaného člověka, takže
a
fajn.
A ty jsi soutěžil Upřemka podlahy?
Jo, to se jmenovalo Kolem světa za 50 minut. To jsem byl ještě na Gimplu a mě vždycky bavil zeměpis hodně. Takže jsem byl vyslán školou, prošel jsem, takže jsem si i zasoutěžil. Vím, že tehdy mě porazil kluk z Prahy, jmenoval se Pavel, to už si dál nepamatuju, to už je strašně let. Ale dostal jsem sošku Filase Foga od Jana Kutálka, což byla krásná soška a měl jsem z ní hroznou radost do té doby, než segra uklízala a rozbila ji. No.
Vrátím se zpátky ke knize Zápasy, které změnily můj život. Tohle je poločas první na 300 stránkách. Krásné obrázky tam jsou. Ten poločas první začíná rokem 1974. Ty jsi ale ročník 1965, tak proč tak pozdě?
No, protože přece jenom vzpomínky na ty dřívější turné a zápasy nějaké jsou, ale jsou velmi, velmi matné, zhruba v takové formě, jako když bych si měl vzpomenout, co jsem dělal včera. A v těch 9 letech už přece jenom jsem si hodně pamatoval a to mistrovství světa v Německu mám hodně dobře zafixovaný, už protože my jsme sledovali hlavně německou televizi na západní hranici, takže jsem ten náboj nebo tu nálož fotbalovou dostal fakt velikou.
S Jaromírem Bosákem sedíme zatím nad jeho poslední knihou, která se jmenuje Zápasy, které změnily můj život. Jsme v poločase prvním. Zajímalo by mě, podle čeho si spojoval ta léta, tedy periody svého života, s jednotlivým fotbalem.
Knižka vznikla s tím, že bych si měl vzpomenout na zápasy, které mě nějakým způsobem ovlivnily, ale zároveň jsem nechtěl, a ani můj nakladatel, Dan Hrubý, nechtěl, aby to byl takový ten klasický fotbalový bedekr, tak jsme si řekli, tak jo, tak to propojíme s tím, co jsem tehdy prožíval, nebo jaká byla společenská situace, co se dělo okolo mě. Proto se mi to vlastně vybíralo docela lehce, protože těch věcí, které člověk prožil, už jsem starý pán, tak je celá řada. Logicky to kolikrát naráželo na paměťovou bariéru. Ale ani ne tak u těch akcí, u těch věcí, které jsem zažil, ale u těch zápasů, kdy si nemůžeš pamatovat, jak přesně vypadal zápas v roce 82. Ale zaplať pámu, že dneska existují možnosti, jak se k těmhle záznamům dostat. Takže u některých zápasů jsem si to musel lehce osvěžit. Ale to, že je to nahlíženo vlastně tím prizmatem toho osobního nebo společenského, snad třeba lidem stejného ročníku jako já udělá tu knížku zajímavější.
Ne, no tak vzpomínka na 90. je jedinečná. Už vlastně na tvoje začátky v televizi, kdy říkáš o těch úplně raných 90. že první roky zaměstnaneckého poměru v televizi byly docela jízda. Cituji, na semaforech svítila zelená, komunikace volné, takže jste mohli tlačit plynový pedál až k podlaze. Všichni dělali všechno. Takže bylo možné, aby si ty třeba, který si nikdy neviděl jediné závody na vodních lyžích, šel a komentoval?
No a stalo se to, protože jsme měli ještě k dispozici OK3, tehdy se to jmenovalo, třetí kanál, kde se vysílali kromě jiného i různá sportovní utkání nebo turnaje a taky hodně amerického sportu. Tehdy se poprvé dostala do České republiky NHL, ale taky třeba vodní lyžování. A právě tohle je příběh, který není úplně slavný z mého pohledu, protože jsem musel narychlo zaskočit za kolegu a běžet z kanceláře komentovat vodní lyže. Já o nich nevěděl nic, kromě toho, že se to jede na vodě. A že člun tahá frajera, nešťastníka. A teď najednou co? Že? A ty tam máš nějaký bojky, nevíš, jaký je mezi nimi rozestup, jestli se jde na čas, nebo jestli ty lidi u toho mají nějak vypadat. Pochopil jsem, že když skáčou na můstku, že kdo dál doletí a nenatluče si, tak asi vyhraje. Jo? A jinak jsem nevěděl nic. Dneska bych se připravil, jaký je třeba objem motoru toho člunu, jak dlouhé musí být lano, všechno o těch sestavách, o těch lidech. Ale tehdy fakt mi řekli, hele, musíš za 5 minut, tak jsem běžel. No, to bylo strašný. To byl čistý boj o přežití a myslím si, že fanoušci vodního lyžování, kteří se na to těšili, tak ty si to pamatují do dneška.
No, celé si to zakončil v knize větou. Torturu jsem nakonec přežil, i když jsem si chvílemi přál, abych se proměnil ve voňavou silici a rozpustil se v okolním vzduchu bez možnosti vrátit se do světa lidí. V 90. letech přišlo všechno možné a pro lidi, kteří byli hodně vidět v televizi, taky popularita, která tobě přinesla schopnost využívat na WC oddělené a uzavíratelné kabinky. To je kapitola, u které jsem se dost zasmála, ale myslím si, že si vysvětlení zaslouží.
No, já nevím, jestli to pochopí úplně všechny dámy, ale když seš v hospodě a vesele diskutuješ, tak u toho taky popíš a musíš se občas odskočit. No a mně se tehdy v těch 90. letech stávalo, protože ona vlastně tehdy fungovala hlavně v první polovině 90. jenom Česká televize. Žádné privátní konkurenční stanice tady nevládly, takže ta popularita byla opravdu hodně velká, lidi tě poznávali úplně všude. Bohužel i na té místnosti, kam si člověk musel odskočit. A já jsem se naučil, že je potřeba, i když ta potřeba je menší z těch dvou, odejít do kabinky a zavřít se, protože ve chvíli, kdy stojíš u té zdi, a tehdy se ještě moc nepoužívaly mušle ve většině restaurací, prostě žlábky a tak, tak stojíš, děláš to, co dělat máš. A máš vlastně do jistý míry zaměstnaný i ruce, pochopitelně. Že? Potom se těžko bráníš tomu, že přijde frajer, vidí, kdo stojí u té zdi. Nazdar, bosák, super fotbal, viď, prásk, a dostaneš hrdu dozad a rovnou si natlučíš o zeď hlavou. Že? A to se stávalo fakt pravidelně, protože lidi po těch 5-6 pivech fakt nějaký společenský odstup úplně nemají. A mají pocit, že jsou s tebou největší kámoši, protože už tě dvakrát viděli v televizi. Takže já jsem fakt od té doby začal vyhledávat soukromí, ticho a pohodu uzavřeného prostoru.
Posloucháte Radiožurnál s Jaromírem Bosákem, sedím nad knihou Zápasy, které změnily můj život. Publikace je to velmi silná a to je teprve poločas první od roku 74 do roku 2004. Myslím si, že pro každého, a teď bez ohledu na profesi, byl svým způsobem velký zážitek první návštěva Ameriky. Ty jsi na první návštěvu Ameriky letěl do Dallasu. Bylo to rozčarování, protože si člověk představoval Ameriku jinak, než ji tehdy viděl, nebo to byla radost, nebo co to bylo za pocity?
Bylo tam určitě daleko víc radosti, protože já jsem vždycky do Ameriky se podívat chtěl, logicky, ale naštěstí jsem o ní neměl jenom zprostředkované informace zpravodají Československé televize za doby komunismu. Že? Takže já jsem víceméně věděl, do čeho jdu, takže až tak překvapený jsem nebyl. Jasně, pár věcí ti přišlo divných, třeba, že po tobě moc nechtějí cash v hotelu a chtěli by kartu a ty si nevěděl, co vlastně po tobě chtějí. Že? A s těma bankovkama jsme byli docela podezřelí ve většině případů. Ale jinak na svoji první návštěvu Ameriky nedám dopustit, taky to byla jiná Amerika než dneska, když to člověk srovnává s těch pozdějších návštěv. Ale já jsem měl tu kliku, že jsme sice měli hlavní sídlo v Dallasu během šampionátu, ale cestoval jsem od Bostonu přes New York a Chicago do spousty dalších míst, do Los Angeles, do Pasadeny. Takže jsem si to fakt užil. A bylo poměrně dost času, protože tehdy to byla dost výjimečná situace, že tam bylo 5 komentátorů, myslím. Tak to nebylo až tak složitý, jako když někam letím na šampionát v 2 nebo ve 3. A hlavně já jsem potom s kolegou Honzou Šmídem,
tedy s naším kolegou.
S naším kolegou a spolužákem, pokud to tak můžu říct, tak jsem potom strávil ještě takřka měsíc v Americe na projížďkách Amerikou. Vzal jsem si dovolenou, i za mnou potom přiletěla manželka, takže fakt ten první náraz Ameriky byl veskrze příjemný.
Ty jsi říkal, že jste komentovali z takzvané tuby, tedy z vysílacího centra. Aby si posluchač udělal představu, odkud odevšud může sportovní komentátor pracovat, jaký je rozdíl mezi komentováním z kabiny na stadionu a z tuby?
Tuba je samozřejmě nepříjemnost, stejně tak, jako když jsme teď komentovali mistrovství Evropy většinou z Prahy z Kavčích hor, tak to byl ten samý případ, protože to prostě fyzicky nejde zvládnout jednak, obsáhnout všechny stadiony a za druhé tentokrát, co se týká mistrovství Evropy, rozhodovala i bezpečnostní situace, protože přivést od někud covid, když za 14 dní začíná olympiáda a člověk by mohl vyřadit celou budovu z provozu, to fakt asi nešlo. Takže to komentování je složité, protože koukáš na monitor a vidíš jenom to, co vidí divák doma v televizi. Vždycky se mě lidi ptají, když to vysvětlu. Jo, takhle. A vy tam fakt nemáte další 4 monitory, na kterých byste viděli ty další kamery a všechno to, co...
Ne.
Prostě já vidím jenom to, co ten divák. Takže já stejně jako on netuším, jestli rozhodčí zved praporek, odmával offside, jestli ten gól platí nebo ne. Stane se, že někdo vystřídá, ale režisér do toho vtipně zařadí nějaký prostřih, takže ty nevíš, že někdo vystřídá. Teď koukáš, ty máš na hřišti cizího chlapa. Kde se tam ten člověk vzal, co tam dělá? Nebo se stane, že v takovýmhle momentu rozhodčí ukáže červenou kartu a ty to zase nevíš. A divák ti logicky nadává, říká, že ten bosák je idiot, jak to, že to mi to neřekne. Ale on to taky netuší, protože má úplně stejný obrázek jako já. Takže tohle je veliká komplikace. Ty nevidíš, jestli na druhé straně hřiště zůstal někdo ležet, protože kamera to prostě nezabírá. Nevidíš, jaké formace používají týmy, protože zase vidíš jenom určitý výsek. Takže tohle fakt není dobrý. Ale speciálně letos u mistrovství Evropy to byla nutnost. Mm.
K letošnímu evropskému šampionátu se ještě vrátíme, ale když už jsme u toho komentování z různých komentátorských pozic, v knížce popisuješ taky 90. léta, jak vlastně se najednou objevily komerční stanice a Česká televize přišla o část fotbalu a vy jste zase byli součástí jakéhosi velkého dobrodružství, jak se podívat na stadion. Pochopila jsem, že z Edenu je nejlépe vidět.
Teď už by to bylo horší, protože je postaven nový stadion, na který zvenku nevidíš přes tribuny. Na hřiště se nedohlédne. Ale to byla doba, kdy ten spor nebyl ani tak o to, kdo má práva, protože je koupila Nova. Ale šlo o to, jestli má Česká televize, respektive každá další televize, práva na to natočit aspoň reportáž 30-vteřinovou do zpravodajství.
No mě jde spíš o to, o ty dobrodružství, které jste tam zažívali.
Ale právě protože ten spor se vedl, tak nás nechtěli pouštět na stadion, že práva nemáme, tak jsme točili fakt z různých jeřábů a kopců a ohrad. Ale právě na Slávě to bylo výborný v tom, stejně jako na Bohemce, že se dalo jít k někomu domů a natáčet...
Jsem normálně zazvodila, že dobrý den, Bosák, Česká televize.
Jo, my jsme se u vás podívali na fotbal, nevadí. Ale spoustě lidí to právě nevadilo a bylo to fajn, protože že udělali kafe, čaj a buchtu a bábovku a přijďte zase, super. Bylo to jasně trošku mimo rámec, protože posledně se zase to, co uklidnila, skutečně dneska to tak platí, že každá televize může natočit reportážní shot. Ale tehdy to byla fakt taková knoflíková válka o fotbalová práva. Ale musím říct, že se ukázalo, že naši kameramani byli velice šikovní, dokázali natočit věci fakt z míst, o kterých se jim ani nesnělo do té doby. Možná ani válečným zpravodajům ne. A holce ale zase diváci museli připravit na to, že vidí třeba jenom výsek hřiště, že jsme viděli jenom 60%. A to se tehdy traduje, že ta věta jednoho z kolegů a sledujeme přihrávku z pozastavebního materiálu. Prostě najednou tím někud vyletí balon, že jo. A nikdo neví, odkud a co se tam dělo. Prostě jinak to nešlo, ale byla to docela zábavná doba, to musím říct.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím se sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem o knižce, která se jmenuje Zápasy, které změnily můj život. Pořád jsme v tom prvním poločase. Já jsem si teď připravila takovou specifickou kapitolu, kterou jsem nazvala Co by se komentátorovi stát nemělo. Protože když jsem si četla o tom, co se ti stalo v Birminghamu, tak jsem s tebou za prvé nesmírně soucítila a za druhé nechápu, jak to, že tady ještě sedíme.
No, on to začíná tím, že by člověk měl přijet včas na stadion, že?
No,
ale to, když má vlak poruchu...
Když je přímý přenos, tak by měl.
To by mělo, ale porucha vlaku najednou zajistí, že jedeš pozdě a oni možná nejsou nejhorší ty chvíle, když už se ten stadion dostaneš. Ale ty předtím, protože ty v tom vlaku jedeš, popohnat ho nemůžeš, koukáš na hodinky a říkáš si, 20. minuta možná. To bude veselo v redakci. Že?
No počkej, ale to někdo tam musí sedět tehdy, a komentovat to místo tebe.
Tehdy v té době byl takzvaný jistící komentátor, který seděl v kamrlíku v té tubě u toho monitoru a byl připravený zaskočit. Ale co si budem povídat, většinou neměl žádnou velkou přípravu, byl tam jenom proto, že tam být musel.
Takže Bosák komentuje vodní lyže v podstatě.
To, dá se to tak říct. No. Takže ty stejně děláš všechno pro to, aby se člověk včas na stadion dostal. V tomhle případě to nešlo na zápas Skotsko-Nizozemsko, A ve chvíli, kdy ty se vřítíš na stadion po té, co přinutíš taxikáře, aby porušil všechny předpisy, co jenom existují. On to teda naštěstí pojel jako velký dobrodružství, protože nic jiného ještě taky nezažil. Takovýho. Pak máš několik možností, co dělat. Buď se na to s proměnutím vykašlat a říct si, dojdu v klidu a začnu druhý poločas. A nebo se snažit být opravdu co nejdřív na tom stanovišti a najednou zjistíš, že se na ně nemůžeš dostat, protože je vyprodáno. Veškerý přístupový cesty jsou obsypaný lidma, nemůžeš se dostat. Takže tobě...
Že jediný způsob je přeběhnout stadion.
Jediný způsob je přeskočit bariéru, tehdy hodně nízkou Birminghamu, a běžet po autové čáře naproti hráčům a po mezdnímu rozhodčímu a takhle se dobrat k tomu, že budeš mít blízko na stanoviště a nějak to přeskáčeš. A musím říct, že toho rozhodčuje mi do dneška líto, protože co ten si musel myslet, když na něj fakt běžel, z jeho pohledu jasně šílenec, že? Protože spocený, rudej v obličeji, teď tah, tři tašky krámů, že? Který musíš mít sebou na to komentování, dejchal jako čtyři, vyplazený jazyk, protože sprintoval horko 30 stupňů. Ten člověk si fakt myslel, že se přiblížil jeho konec. Tak já si to představu, že páchám atentát a že spolu odejdeme do ráje. Dneska, když si to představím...
To by tě zabili normálně,
no,
by tě zastřelili.
To by mě fakt zastřelili. Jakmile bych se hrnul, že přeskočím přímo na hřiště, tak by to bylo fakt závažné porušení veškerých bezpečnostních opatření. Tím spíš, když bych se našel producírovat někam ke středovému kruhu, jak to tak občas bývá, když někdo lítne na hřiště.
Tak v Británii se u toho ještě svlékají, že jo? To je jako tradiční britská disciplína.
To já bych těm lidem nepřál, že bych se jasnil, to bych jim fakt nepřál. Takhle zlej nejsem. Ale kdyby někdo pokračoval, takže fakt běží přímo naproti tomu rozhodčímu, tak by asi ty policejní složky zasáhly daleko dřív než orneři, než pořadatele. A Bůh ví, jak by to dopadlo. Tehdy jsem jim všem uprchl, byl jsem mladý, byl jsem rychlej a dostal jsem se zase zpátky ze hřiště pod tribunu v místě, kde to bylo možné. A mazal jsem na svoje místo, na komentátorské stanoviště, tak tam pochopili asi, o co jde a nechali mě bejt. Jo. Ale už bych tohle fakt nikdy nechtěl opakovat, protože to je žadonění o velký průšvih.
A byla to ta 20. minuta nakonec?
Plus minus. A naštěstí ono to bylo 0-0, jo, takže jsem nepřišel o nic extra důležitýho. Ale ten moment, když si dosedneš na to stanoviště a teď z tebe ale fakt leje, to ne, že se potíš, z tebe leje, a teď musíš všechno rozmotat, co se týká těch kabelů a nainstalovat komentátorskou skřínku, připravit si poznámky, no ty nevytahuješ, protože si říkáš, to udám až o poločase. A teď hlavně musíš se zhluboka nadechnout a naprosto klidným a sonorním hlasem oznámit, že už všechno funguje, problémy jsou vyřešeny a budeme sledovat zápas.
A v Lutychu v roce 2000 se stalo co?
To mi přestalo jít z auto pro změnu. Já jsem narozený 13. v pátek, takže já si myslím, že tyhle ty věci přitahuju a už jsem na ně zvyklý. Mně když třeba vyjdou dvě, tři věci za sebou, jak si říkám, to je malér, to je špatně. Něco se chystá, něco přijde. Tohle totiž není možný, to není standard. Jo. Takže v tom Lutychu to bylo přesně takhle, že jedeš z Bruselu do Lutychu, což není nějak daleko, Belgie je malá země, takže jsme jezdili všude autem a najednou tě na dálnici auto vypoví poslušnost, přestane jet. A já, protože jsem na motory odborník stejně tak jako na kosmologii, tudíž nula, tak jsem nevěděl, co s tím, že? Tak auto stálo. Naštěstí mi po delší době zastavil dobrý duch, anděl, který se někdy zjevil. To auto nějakým způsobem nakop, že dojelo, ale zase pozdě už.
A 20. minuta?
No zhruba 20. minuta, no jo, ale to už Rumuni vedli 1-0. Jo? A já jsem nevěděl, kdo dal gól, jak to vypadalo, co se dělo na tom hřišti. To je taky hodně nepříjemná situace. Tam to ještě bylo komplikovaný, že jsem nemohl zaparkovat u stadionu, musel jsem parkovat několik kilometrů od hřiště a tam čekal autobus, který měl jasný jízdní řád. Já byl sám a říkal jsem mu, jeď člověče, jeď, já potřebu. Říkal, ne, mám to takhle napsané. Takže počkal na ten určený čas a pak se mnou s jediným pasažérem popojel k tomu stadionu těch několik kilometrů. Takže to jsem zase byl blízko tomu, že bych mohl páchat násilí na bližním, ale naštěstí jsem se udržel. A zase, no, s tímhle nic neuděláš, protože to jsou vnější vlivy a člověk musí být připravený. Já to vždycky říkal i kolegům mladším, vždycky se připravte na to, že se něco stane. Pak budete příjemně překvapený, když se nic nestane.
Mm-hmm.
Ale jezděte s rezervou, já jsem rád dneska na stadionu třeba 2 hodiny předem, protože jednak musíš fakt vyzkoušet veškerou techniku a když nefunguje, tak to je dlouhá, třeba i hodina a půl trvající práce, než se to nějak zprovozní. A zároveň si tam ty dusedneš, odskočíš si, napiješ se, připravíš se je to fakt lepší, než dobíhat na stadion fakt 3 minuty předtím, než by měl začít přenos.
Dobře, tak jsme se bavili o tom, že člověk někdy nestíhá. A je lepší nestihnout, anebo je lepší jít na fotbal a skončit v Hampejzu?
No tak samozřejmě ta druhá
a to
varianta...
To cituje autora zde přítomného.
Jo, ta druhá varianta není nepříjemná, ovšem je otázkou, jakou máš motivaci k tomu navštívit ten Hampejs a ve chvíli, kde to je jediná postel, která je ve městě volná a kde ti ji nabídnou, že tam můžeš přespat, no tak to bereš všema 10. Že?
Akorát je to trochu dražší, ne?
No, bylo to o něco dražší, ještě když tam je člověk solo, že jo? Ale je fakt, že tenhle jihokorejský hotýlek v uvozovkách mě taky zachránil život a hlavně aspoň jsem se pár hodin mohl vyspat, protože zrovna tohle mistrovství bylo hodně náročné na cestování, pořád jsme lítali Korea, Japonsko, tam zpátky, takže si člověk úplně moc neodpočnul, takže každá hodina dobrá. Když venku prší a nemáš kde hlavu složit, tak fakt i nevěstinec.
Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je Jaromír Bosák, sedíme tady u jeho knížky Zápasy, které změnily můj život. Pořád jsme v poločase prvním, protože tohle je taky první díl. Co by se na fotbale stát nemělo? Toho bude asi spousta, ale já jsem si četla příběh Andrese Escobara, kolumbijského stopera fotbalového Elegana, kterého poté, co se mu nějak nevedlo.
Dal si vlastní gól, nešťastný vlastní gól, přesně se odvrátit balon, to jsme viděli teď při Euro xkrát, že se něco stane.
Ale jeho zastřelili, že?
Jeho zastřelili, no, protože Kolumbie je divná země na tohleto a bylo mu vyhrožováno už od doby, kdy se ta událost stala, ten vlastní gól, ale on se nějak neschovával, prostě žil normální život, no a nakonec ho zastřelil jeden z členů nějakého drogového kartelu, pokud si to dobře pamatuju. Je to šílený. Jo? Teď si vím, že by se stříleli lidi za to, že ti špatně namarkujou, když nakupuješ v obchodě.
No jasně, mě spíš napadla taková paralela vlastně s tím uplynulým mistrovstvím Evropy, Itálie, Británie, kdy prostě vypukla obrovská vlna rasismu směrem k britským hráčům černé pleti po té, co se to prostě ve finále nepovedlo. Tak jestli vlastně se trošku lepší fotbaloví fanoušci, nebo jestli naopak jako je to horší?
No, já nevím, jak by to probíhalo třeba v Jižní Americe. Ale faktem je, že mě tohleto bytnění emocí přes sport, to není jenom fotbal, strašně vadí, že ano, sport určitě přesahuje spoustu hranic, není to jenom honění se po hřišti, po dráze za nějakým úspěchem. Lidi to velmi prožívají, ale všechno má svý hranice, přes který se nemůže jít. Ty lidi dělají práci, svoji práci, jak nejlíp umí, logicky. A že se jim něco nepovede, to přece není důvod je trestat, je napadat, eventuálně po nich střílet. Jo. Opakuju, kdybychom takhle měli se chovat k řidiči autobusu, který přijede o minutu pozdějc, to by bylo volných bytů, jak říkal Benikšil. Ale fakt mnou tohle to hodně otřáslo právě v té Americe, protože do té doby mě nic takového nenapadlo, že se vůbec může stát.
Na kolika olympiádách ty jsi vlastně byl?
Já jsem byl přímo na olympijských hrách od roku 2000 víceméně na všech až do té poslední korejské, to už jsem tady fungoval v Brně a v Ostravě. Ale do té doby jsem jezdil dělat rozhovory vlastně na všechny, na letní i na zimní.
Je olympiáda zbytečně nafouknutá bublina? Je olympiáda víc stroj na peníze, než vlastně to, co to kdysi bývalo a to, co to vlastně mělo být, když si vezmu úplně ten antický vzor?
No, on by to nemusel být jenom ten antický vzor. Když se podíváme třeba na Helsinky a olympijské hry, třeba ze 60. let, tak je to fakt jiný příběh. Jo. Asi mě teď nebudou mít funkcionáři moc rádi, ale na to já už jsem zvyklý. Ale myslím si, že ze svátku sportu se stal fakt svátek komerce. Myslím, že to takhle prožívá celá řada sportovců, jasně. Pro ně, protože vykonávají své povolání, je olympiáda nebo olympijské hry jsou vrcholem a oni na sebe zase můžou upozornit, můžou se zajistit finančně, takže naprosto chápu tu motivaci, ale pořád z 95% u nich předbíhá to, že chtějí být nejlepší jako sportovci. Jo, ten olympijský etos tam určitě je. Ale to, co se děje okolo, to už mě přijde zhůvěřilý. A nelíbí se mi to. Musím říct, nelíbí se mi to. Dneska finance vlastně určují počet disciplín a počet závodníků. Zároveň je mi trochu proti, ne trochu, je mi hodně proti srsti, když se má takováhle akce konat a jakože se konala třeba v Rusku nebo v Číně. Vládci těchto těch zemí potřebují zlepšit obraz svojí země ve světě a zaplatí si to. Nemám z toho dobrý pocit a pamatuju třeba s nadšením ještě na olympiádu ve Vancouveru a i na ty předcházející, kde ten sport byl opravdu pořád ještě prioritou. Teď si myslím, že bohužel je až tím druhým.
A jedna šťastná vzpomínka Jaromíra Busáka na olympiádu, na kteroukoliv, zimní, letní, fotbal.
Možná to nebude úplně konkrétní vzpomínka, ale já bych se fakt vrátil do Vancouveru, protože to je tak nádherný město, tak úžasný, taky vyšlo v několika anketách spoustu let po sobě jako nejlepší místo k žití. Takže každému bych doporučil do Vancouveru se jet podívat, protože tam máte všechno. Máte kousek moře, zároveň kopce, není tam nějak krutá zima na Kanadu, lidi fajn, sportuje se tam od rána do večera, tak to mě baví. A možná bych chtěl ještě návštěvu Islandu, který mě taky hodně dojal.
No, v té Kanadě, konkrétně na té olympiádě, o které mluvíš, já jsem zažila to, čemu Kanaďané říkají good sport, protože myslím, že to byla Šárka ze hry Záhrobská a jelo se finále a já jsem stála s Kanaďany dole a oni fandili úplně všem, bez rozdílu, jestli to byla prostě Češka, Kanaďanka, Japonka a když někdo upadl, tak se vedle mě ozývalo syčení a tak dále. A nevím, jestli tohle ještě, asi to mají národy, asi jako Britové a tak dále.
No, ne? Britové to mají třeba na golfu, jo. A když se teď nedávno hrálo britské Open, tak britské golfové publikum je velmi vyspělé a fakt fandí všem. Ale zase to, co předvedli především Angličani při mistrovství Evropy ve fotbale, to byla ostuda, že? Totální ostuda, bučení při hymnách soupeře. Takové to, my to vyhrem za každou cenu a uděláme pro to cokoliv a i třeba se budeme chovat unfair, tak to mi přijde fakt ujetý. Jo? Ale fakt jsou země, jako je právě třeba Kanada, kde to sportovní podvědomí o férovém soupeření ještě zaplať pámbu trvá a existuje.
Ať dlouho vydrží. Jaromír Busák byl hostem Radiožurnálu, tak se těším nad druhou půlkou.
No počkej druhou půlku, teď si venče napíšu druhý poločas, pak bude prodloužení a penalty. To je mi těch lidí až líto.
Počkej to, že tahle knížka má 300 stran, poločas
jsou 306.
Jo, já jsem to měla v dvou stranách. No jo, má 600 stran, poločas druhý bude mít dalších 600, prodloužení penalty. No máme se na co těšit. Jaromír Busák, host Radiožurnálu, díky za návštěvu, ať se ti daří.
Děkuju, mějte se fajn.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.